Já děkuji, že mezi vámi mohu být a jsem rád, že společně budeme moci otvírat Boží slovo. Je to zhruba 2 roky, co jsem tady byl naposledy v červnu, zrovna to tak vyšlo. A musíme říct, že to, co pán Ježíš předpověděl, že bude se v budoucnu dít, hladové, morové, bálky, ale ještě to nebude konec, takže to je naší realitou. Skutečně se to děje. Někdy jsme měli tu tendenci si to představovat, že všechno se děje jenom někde v Africe nebo v Ázii, ale nás zasáhl tady covid, nás zasáhla i ta válka na Ukrajině, je v bezprostřední naší blízkosti a my musíme říct, že skutečně se vyplatí spoléhat se na Boží slovo a ne na nějaké lidské předpovědi. Chtěl bych vám také poděkovat za vaši podporu církve, že i v těch obdobích během covidu, kdy to vypadalo velice zvláštně, protože nějakou dobu v roce 2020 se zdálo, že těch prostředků bude nedostatek, protože množství desátků kleslo na skutečně velice nízkou úroveň, na kleslí desátky o téměř 60% v dubnu 2020, pak o 50% v roce v měsíci následujícím v květnu. Ale když jsme potom sečetli celý rok, tak jsme museli konstatovat, že Pán Bůh je štědrý a měli jsme nejvíce darů jako sdružení v historii. A covid pokračoval v roce 2021 a těch prostředků desátku přišlo ještě více než v tom roce 20, takže bylo to zase nejvíce v historii. A také i ty desátky za rok 2022 vlastně potvrdili to, že jsme na té úrovni toho, kdy těch darů bylo nejvíce. Navzdory tomu, a to je zapotřebí také si říct, že nás jako členů ubývá tady na Moravě a ve Slezsku. Navzdory tomu tedy já, ale za to své oddělení, které mám na starosti, mohu říct, že Pán Bůh nám žehná. Chtěl bych tu vaši pozornost obrátit na jeden starý příběh. A je to tak, že ty nejnovější příběhy z Božího slova mají zhruba 2000 let a ty starší příběhy mají 3, 4 a více tisíc let. Takže je to něco výjimečného, protože kolikrát běžně berete texty, které by byly staré třeba 200 let, jo? Že byste doma listovali něčím, co je staré 200, 300, 400 let. Když otevíráme Boží slovo, tak běžně otevíráme texty, které jsou staré 2, 3 tisíce let. Takže ten příběh je příběh Rechabeáma nebo Roboáma. Je to příběh, který je zvláštní v tom, že když jej nyní budeme otevírat, tak on je neuvěřitelně starý, tady 3000 let zhruba. Je to příběh o nedokonalých lidech, takže není to příběh nějakého hrdiny, ale přesto věřím, že se z něho můžeme poučit, protože ho jednoduše v Biblii zapsaný máme. Dokonce ten příběh nebo tu část jeho života, která bude námětem toho našeho přemýšlení, tak je část, která je téměř stejnými slovy popsána na dvou místech. Jo, to první místo je 1. královská 12. kapitola, a to druhé místo, kde je ten příběh popsán, je 2. Paralipomenon, 10. kapitola. Je to velice zvláštní, protože téměř stejnými slovy pravděpodobně ten, kdo ten příběh v knize Paralipomenon zapisoval, tak vyučil ten text, který byl prostě psán v knize Královské, takže téměř stejnými slovy máme zapsán stejný příběh. A z toho soudím, že o to důležitější je, abychom se čas od času k němu vrátili, protože proč by byl stejný příběh popsán dokonce téměř stejnými slovy, aby byl do Bible vložen dvakrát. My máme 4 evangelia a tam možná různými slovy z různých úhlů pohledu je vždycky vylíčen život Pána Ježíše, a my věříme, že je to proto, aby jsme ho skutečně měli trošičku barvitěji popsán, aby ty příběhy skutečně k nám promlouvaly. Takže tady máme příběh jednoho muže, který nebyl dokonalý, a který byl možná do jisté míry velice problematický. Máme ho popsán dvakrát a proto je asi důležité se k němu vrátit. Takže já přečtu z první knihy Královské 12. kapitoly první 4 verše. Rechabeam se odebral do Šekemu. Do Šekemu totiž přišel celý Izrael, aby ho ustanovil králem. Jarobeam, syn Nebatův, se o tom doslechl, když byl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Jarobeam se totiž usadil v Egyptě. Poslali pro něj a povolali ho zpět. Jarobeám přišel s celým zhromážděním Izraele a promluvili k Rechabeámovi. Tvůj otec nás sevřel tvrdým hem, ulehčí nám nyní tvrdou službu svého otce a těžkého, které na nás vložil, a my ti budeme sloužit. Takže to je ten úvod vlastně toho příběhu a v podstatě to nejdůležitější, co popisuje ten význam té události. Ale ještě než ho začneme možná trošku podrobněji probírat, tak já si dovolím ve vztahu k tomuto příběhu připomenout dvě důležité osoby, které nám dávají kontext právě k tomu, co se odehrálo, co jsme četli. Jsou to osoby, které dávají nám možnost pochopit, v čem ta situace byla obtížná, v čem je zajímavá a vlastně dají nám potom možnost pochopit i to poučení, které je důležité pro nás. Tou první osobou, která vytvořila pozadí tomuto příběhu, je Robovámův otec a tím byl kdo? Šalomoun, že? Samozřejmě slyším, napovídáte mi správně. V tom hodnocení velikosti království, přepichu, tak právě období králování Šalomouna, nebo i prestiže, je hodnoceno jako vrchol, kterého se ten izraelský stát domohl nebo kterého dosáhl. A v Izraeli byly určité zákony, měly vycházet vždycky tedy z těch božích zákonů, tedy z knih Mojžíšových, a ony byly důležité, protože v společnosti, kde byli svobodní lidé, tak mohli být také i otroci. Vzpomínáte si na některé ustanovení o těch otrocích, jak to s nima bylo ve starém Izraeli? Výborně, slyším to napovídat. Já vám to připomenu z konkrétního místa Bible, 2. Mojžíšova 21. kapitola, verš 2. Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit 6 let, 7. roku odejde jako propuštěnec bez výkupného. A nebo v 5. knize Mojžíšové v 15. kapitole. Bude-li ti prodán tvůj bratr Hebrej nebo Hebrejka, bude tvým otrokem po šest let, ale 7. roku jej propustíš na svobodu. Když se tyhle ty zákony dodržují, co musí být výsledkem v té společnosti? Že nakonec všichni budou svobodní. Že nikdo nebude otročit. Samozřejmě stávalo se, že někdo se dostal do nouzové situace a tu se někdy ti lidé rozhodli vyřešit tím, že třeba i dokonce sami sebe prodali do otroctví na uhrazení toho dluhu, za který mohli. Ale když 6 let sloužil, tak co se mělo stát 7. roku? Že bez výkupného odejde jako propuštěnec. Ale já možná ne vám, vy jste znalci Bible, ale možná někomu dalšímu musím poopravit pohled na Šalomouna. Jsme tedy v tom 10. století před Kristem a možná takový pohled, který si člověk odnese ze sobotní školky dětí, když je seznamován s nějakými příběhy a také i s příběhem Šalamouna, tak co si asi bude to dítě pamatovat? Který ten příběh pravděpodobně mu byl řečen, převyprávěn? O tom moudrém Šalamounovi, který dokázal rozetnout ten velký problém, když za ním přišly 2 maminky, ale bylo tam jenom 1 dítě. A cítíme z toho příběhu, jak on rozhoduje moudře, jak umí vyvolat v těch maminkách pocity, emoce a ty mu pak svědčí o tom, co je pravda, že když on řekl, tak to dítě rozetneme a každá z vás bude mít půlku, tak ta milující máma se vlastně rozhodla toho dítěte vzdát, aby to dítě mělo budoucnost. Tak ho vnímáme jako, nebo to dítě si může z té sobotní školky odnést pohled na Šalamouna jako empatického, vnímavého vládce, který uměl vložit z toho svého královského trůnu to miminko do správných rukou, do rukou té své maminky. A on napsal knihu přísloví, vlastně takovou filozofickou knihu Kazatel, Píseň písní, stavěl velké stavby, opevňoval města, vybudoval chrám, tak se nám zdá, že to byl úžasný král. Ale to není všechno. Protože když zemřel, tak lid přichází za Roboámem do Šekemu a o co prosí? Tvůj otec nás sevřel tvrdým hem. Ulehčí nám nyní tvrdou službu svého otce a těžkého, které na nás vložil, a my ti budeme sloužit. To byl ten výsledek té Šalamounovy vlády. Že ten lid byl přinucen k těžkému jihu, k robotám. Já vám přečtu, jak to jeho králování popisuje sestra Whiteová. Kmeny dlouho trpěly hanebným bezprávím a útlakem za vlády dřívějšího panovníka. Výstřednosti, kterých se Šalomoun dopouštěl v době svého odpadnutí, ho vedly k tomu, že uvaloval na lid těžké daně a vyžadoval od něho, aby mu sloužili robotou. Takto ona ve stručnosti hodnotí jeho vládu. To je neuvěřitelné, že vlastně se lidé stávají robotníky, otroky v Izraeli. A možná, že nevím, jestli ve vašich rodinách se ještě trošku traduje, ale ono to není až tak dávno, co roboty byly povinné i tady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V podstatě ono v západní Evropě zmizelo někdy už v 16. století, ale tady v Rakousku a vlastně Rakousku-Uhersku, tak se robotovalo až do roku 1848. Tak vám trošku připomenu z našeho prostředí, jak ty roboty vypadaly. Je to podle robotního patentu z roku 1738. Robotíř při rukovní práci něco díl než hovado měl vytrvatí. Cesta na pracoviště s výjimkou velmi vzdálených míst se do robotního času nezapočítávala. K robotním povinnostem patřily veškeré polní práce, kromě žatvy, ta bývala obvykle placená na rozdíl od orby, vláčení, výsevu, okopávání, sklizně a sušení sena. Běžně se robotníci podělili na údržbě infrastruktury. Zdarma. A tak nebylo žádným divem, že to Rakousko bylo současně nesmírně chudou zemí. Ti lidé neměli prakticky čas na to, aby sami sebe uživili, aby pracovali na své vlastní obživě, protože všechno museli zajišťovat pro pány. A když Josef II., syn Marie Terezie, potom projížděl ty země, kde se vládlo, tak uviděl neuvěřitelnou chudobu. Má se za to, že i ty války, které byly prohrané s Pruskem, které prohrála Marie Terezie, byly dílem způsobené právě tím, že ti vojáci byli podvyživení a podvyživení byli proto, protože byli rekrutováni z oblastí, kde prostě se nemohli dosyta najíst. A tak teď se vrátíme o těch skoro 3000 let dozadu. Tak to vládl Šalamoun. A když vlastně zemřel, tak se zdá, že ten národ jako kdyby na tu smrt čekal, jako na moment, kdy něco se bude mít šanci změnit. Takže to je asi to první, co bych chtěl připomenout. Prostě, že se Izrael stál za Šalomouna zemí robotníků a otroků, což znovu zdůrazním, je obrovská změna, protože z Egypta odcházejí proč? Aby se z otroků stali svobodní lidé, kteří mohou sloužit pravému Bohu. Tak, to je jedna osobnost, kterou musím připomenout. Pak musím připomenout ještě taky druhou osobnost, Jarobeáma. Vzpomenete si na něco, co udělal Jarobeám? Roboám, Jarobeám, skoro podobné jména, ale naprosto rozdílné tedy osobnosti. My obvykle zase naopak u toho Jarobeáma máme takový rámeček, že to byl hrozně špatný vládce, protože on zodpovídal za to, že když se potom rozdělil ten Izrael, k tomu ještě trošičku dojdeme, tak na tom území státu, kterému on královal potom, tak zavedl ty náhradní bohoslužby v Betel a v Danu, které měly ten lid odvést od té chrámové bohoslužby v Jeruzalémě. Takže když potom je hodnocen to jeho panování, třeba v první královské 14. kapitole, tak je napsáno, ty jsi spočínal hůře než všichni, kdo byli před tebou. Odešel jsi a udělal si jiné bohy, slité modly a tak si mě urážel. Obrátil se ke mně zády. Proto uvedu na Jarobeámův dům zlo, vyhladím Jarobeámovi toho, jenž močí na stěnu a a v Izraeli zajatého i zanechaného. Víme tu Jaroboámův dům tak dokonale, jak se víme ta mrva. Takhle my máme toho Jaroboáma zařazeného jako krále, který bezostyšně zavedl modloslužbu. Ale není to tak úplně černobílé. Protože Jaroboám byl muž, který prožil 3 povolání. To jedno povolání už jsme četli. Všimli jste si toho? Když jsme měli otevřenou jednu z těch 2 kapitol, Jaroboám syn Nebatův se o tom doslechl v Egyptě, tedy Šalomón zemřel a nový král měl být ustanoven, kam uprchl před králem Šalmounem a vrátil se z Egypta. Poslali pro něj a povolali ho zpět. Jaroboám přišel s celým Izraelem a promluvili k Rechabeámovi. Jaroboám byl člověk, který byl povolán z Egypta tím lidem k tomu důležitému klíčovému momentu oslovení nového krále. Takže to bylo první povolání, povolán lidem. A víte, co je zajímavé, když si ale přečteme o pár kapitol nebo o nějakou chvilku dříve v prvním knize královské, pardon, v 2. knize královské v 11. kapitole, verš když se vrátím tedy do té první knihy královské, 11. kapitoly, a tam přečtu několik vět o Jaroboámovi, takže první královská 11, 26, 27 a 28. Také Jaroboám, syn Nebatův, služebník Šalmounův, Efratejc ze Seredy, jehož matka jménem Serua byla vdovou, pozdvihl ruku proti králi. A důvod, proč pozdvihl ruku proti králi, je tento. Šalmoun vystavěl Milo a uzavřel trhlinu města svého otce Davida. Ten muž Jaroboám byl udatný bohatýr. Když Šalmoun mladíka uviděl, jak koná své dílo, ustanovil ho nad veškerou pracovní povinností domu Josefova. Takže ten Jaroboám byl člověk, který byl povolán kým také? Šalomounem. A v jakém věku? Když Šalmoun mladíka uviděl, jak koná své dílo, ustanovil ho. Vzpomenete si ještě na jednoho mladého muže, který také byl ustanoven nad tím, aby vedl všechny ty věci, práce, povinnosti a tak dále? Josef, že? Představte si, Jaroboám byl někým trošku podobným. A on neměl nějaké exkluzivní úplně nebo nějaký exkluzivní původ, ale byl prostě člověkem, který když něco organizoval, tak ten Šalomoun, a Šalomoun nebyl nějaký hloupý člověk, když to viděl, jak to dělá, tak ho ustanovil nad celým Josefovým domem. Tak vlastně trošku pokračovatel Josefa, když to tak vememe, že? A on to vlastně zvládl, tady tuhletu výzvu, kterou před něj Šalomoun postavil, navzdory tomu, že jsme četli, že vyrůstal v jaké rodině? Polosírotek. Ve znevýhodněné rodině. To slovo Serua někteří vykládači vykládají jako malomocná nebo postižená vyrážkou. V Septuagintě je konstatováno, že byla nevěstkou. Takže vyrůstal bez otce a matka nic moc. A Šalamoun ho zvedá na základě toho, když ho vidí, jaký je bohatýr, jak koná své dílo. Jo, to nebyl člověk, který by dostal funkci, protože se někým narodil. To byl ten člověk, který konal své dílo a na základě toho byl vytažen nahoru. A toto je Jarobeám. On vlastně připomíná svou kariéru Josefa a když přichází potom s tím lidem před toho Roboáma, tak oni žádají, aby měli ulehčené roboty, aby měli vlastně svobodu. Nepřipomíná vám to taky nějakého dalšího izraelského vůdce, který přichází za panovníkem? Možíše, že? Možíše. A vlastně za ten lid s ním oroduje. I když on utíká před Šalamounem, došlo tam k roztržce, a on utíká před Šalamounem proto, aby si zachránil život. Ale když Šalamoun umírá, tak on přichází k tomu královskému trůnu, zcela jistě trochu byl, nebo musel být schopen být riskovat, ale ten lid mu za to stál. Takže on je povolán také i tím nejenom lidem, ale také i Šalamounem. A my musíme říct, že on je také i tím, který je povolán Pánem Bohem. Protože, když budeme pokračovat v té první královské v 11. kapitole, v onen čas vyšel jednou Jarobeám z Jeruzaléma. Cestou ho potkal prorok Achiáš Šílošský, zahalený do nového pláště, byli na tom poli sami. Achiáš uchopil nový plášť, který měl na sobě, roztahal jej na 12 kusů a řekl Jarobeámovi, vezmi si 10 kusů, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Já odtrhnu království z ruky Šalamounovi a tobě dám 10 kmenů. Jemu zbude jeden kmen ze všech izraelských kmenů kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem si vyvolil. To proto, že mě opustili a klanili se Ašterotě, božstvu Sidoňanů, Kemošovi a tak dále a tak dále. Nechodili po mých cestách, neřídili se tím, co je správné v Hospodinových očích a tak dále. Takže Jarobeám, když vystupuje, tak je kým povolán? Prorokem, Pánem Bohem. Takže my si pamatujeme někdy ten závěr toho jeho života, jak je hodnocen, že vybudoval ty falešné svatyně, ale on byl povolán skutečně třikrát. Lidem, Šalamounem, na základě toho, co konal, a Pánem Bohem, respektive prorokem, který mu oznamuje, co se má stát. Samozřejmě jsme si vědomí toho, že nejsme schopni pochopit to, jak Pán Bůh některé věci ví předtím, než se lidé pro ně rozhodnou. To nás přesahuje a nejsme schopni pochopit to, že on to může vědět a přitom to nemusí být předurčeno ve tom slova smyslu, že by ti lidé neměli možnost se rozhodnout. Obvykle obdivujeme ty lidi, kteří se dokážou ze dna dostat nahoru. Jo, jsou to úžasné příběhy, nevím, jestli znáte vynálezce George Stevensona, to je vynálezce parní lokomotivy. A když on byl malý jako dítě, 8, 12 let, tak on odháněl krávy z kolejí koňské dráhy. A nechodil do školy, neuměl číst. A stal se strojníkem, vlastně téměř až jako 20 lety se naučil číst, psát a nakonec se stal tím, který vymýšlel stroje, které po těch kolejích jezdili. Jo, to jsou úžasné příběhy. Nebo Steve Jobs, jo, adoptovaný, bez vysoké školy, obrovská firma. Jarobeám byl takový člověk. Z nuly se stal někým, koho král povolává Šalomoun, aby vedl tu veškerou práci. Takže Šalomoun, Jeroboám, to jsou dva muži, kteří vytvářejí kontext toho příběhu, do kterého se dostáváme. A pojďme už tedy k tomu samotnému Roboámovi. Význam jeho jména, nebo výslovno zebriska Rechavám, mám tady význam napsaný, Bůh rozšířil lid, učinil jej svobodným. To bylo význam toho jeho jména, prvorozený syn Šalamouna. A tak právě za ním přicházejí ti lidé do Šekemu, aby se stal tím, kdo ulehčí službu. A když čteme, tak máme možnost sledovat to jeho jednání, to jeho chování. Teď budu číst z druhé knihy Paralipomenon, z 10. kapitoly, kde ten příběh je také. Rechabeám jim řekl, po třech dnech se ke mně vraťte, a lid se rozešel. Tady oni přicházejí za ním, říkají, tvůj otec náš sevřel tvrdým hem, ulehčí nám nyní tvrdou službu svého otce a těžkého, které na nás vložil. My ti budeme sloužit. A on jim říká, po třech dnech se navraťte, lid se rozešel. Jak hodnotíte právě tu skutečnost, že je vyslechl a že tady dává nějakou lhůtu, aby měl čas na to přemýšlení? Bylo to hloupé nebo moudré? Moudré. Přece nemůžete rozhodnout situaci, kdy máte třeba rozestavěné stavby, na tom pracují stovky, tisíce lidí, všechno nějak funguje a teď někdo přijde, že se to musí změnit. Přece tyhle ty rozhodnutí nechcete udělat během jedné minuty a on říká, dám si na to 3 dny. Jak na to reagoval ten lid? Vnímali to taky jako moudré, prostě v pokoji se rozešli. A pak přichází druhá věc. Rechabeám se radil se starci, kteří byli ve službách jeho otce Šalmouna, dokud ještě žil. A pak čteme také verš 8. 9., že se vlastně radil také z mladíky. Takže teď druhá věc. To, že se s někým radil, je to moudré? Určitě. To, že se radil se starými i s mladými, je to moudré? Už není tak silný souhlas. Já myslím, že je, ne? Přece nemůže ten, kdo má rozhodovat, mít jenom jednostranné informace. Takže to je v pořádku. A já si myslím, že můžeme si možná vzít i z něho, z Roboáma příklad. Můžeme si z ní vzít příklad, že by člověk u důležitých rozhodnutích si měl udělat čas na zvážení a že je dobré se poradit. Jo, já myslím, že i proto ten příběh je v Biblii zapsaný. Aby jsme si i u rozporuplné osobnosti měli schopnost nebo možnost vzít vlastně příklad z toho, jak jedná. Takže samozřejmě to, že člověk by se měl radit a vážit také i svou odpověď, tak to je záležitost, která je asi v pořádku a která je na více místech byly zmíněna. Pojďme se ale podívat, jaké byly ty rady těch dvou skupin. Takže budu číst, vy to sice znáte, ale možná stojí za to si to znovu připomenout, jak je to Biblii naformulováno. Jak vy radíte, co mám tomuto lidu odpovědět? Promluvili k němu takto. Jestliže budeš k tomuto lidu dobrý a přivětivý, jestliže jim dáš laskavou odpověď, budou po všechny dny tvými služebníky. On však nedbal rady starců, kterou mu dávali, a radil se s mladíky, kteří s ním vyrostli a teď byli v jeho službách. A těch se zeptal, co radíte vy? Jak máme odpovědět tomuto lidu, který mi řekl, ulehčí nám ho, které na nás vložil tvůj otec? Mladíci, kteří s ním vyrostli, k němu promluvili takto. Toto řekni lidu, který k tobě promluvil slovy, tvůj otec nás obtížil jhem, ty však nej nám ulehčí. Promluv k ním takto. Můj malík je tlustší než bedra mého otce. Tak tedy můj otec na vás vložil těžkého? Já k vašemu hu ještě přidám. Můj otec vás trestal bičí, já však vás budu trestat dutkami. A třetího dne přišel Jarobeám a všechen lid k Rechabeámovi, jak král nařídil, třetího dne se ke mně vraťte. Takže máme tady dvě rady, dvě skupiny rádců a máme možnost jako kdyby hodnotit, jaké ty rady vlastně oni dávají. Takže asi souhlasíte se mnou, že pokud se má člověk správně rozhodnout, je zapotřebí, jaké máme ve skutečnosti fakta. Samozřejmě my o tom příběhu máme nebo známe o té situaci hrozně málo, protože ten popis je velice stručný. Ale ta ochota vyhodnotit fakta nám dává šanci se správně také i rozhodnout. Vzpomínáte si na jednu skupinu novozákonních věřících křesťanů, kteří možná ještě vlastně ani nebyli křesťany, kteří také vyhodnocovali fakta? Ve Skutcích apoštolů se popisuje, že byli nějací židé v Beroji a co oni dělali? Pavel něco říkal a oni si to porovnávali, jestli to, co někdo prostě říká, tak jestli opravdu se, protože pro ně samozřejmě písmo bylo inspirovanou záležitostí jako zdroj informací o tom, co je správné a co není správné, a porovnávali to. Takže my jsme už i tím příkladem berijenských židů vyzýváni, abychom fakta tedy hodnotili, a zkusme tedy hodnotit také i fakta skutečnosti v tomto příběhu. Kdo měl více životní zkušeností? Ti starci nebo ti mladíci? Kdo měl více pracovních zkušeností? Ta skupina těch starších nebo ta skupina těch mladších? A teď, byly ty nucené práce rozsáhlé? Někdy se setkáte, že většina z nás vychovávala děti, vy už samozřejmě někteří vnoučata a tak dále. Někdy to dítě pověříte nějakou prací a ono řekne, to se mi nechce, to je moc těžké a tak dále. Když se mu nechce, vy úplně na to nemůžete dát. Takže teďkom v té situaci těch Izraelitů, byly ty nucené práce rozsáhlé? A my jsme četli vyjádření, my jsme četli tu žádost toho lidu, kterou předkládá Jarobeám, my jsme četli i, jak se k tomu vyjadřoval ti starší, a četli jsme i, jak se k tomu vyjadřovali ti mladší rádcové. Spochybnil někdo, že by to byla skutečně těžká dřina, to, co oni podstupovali? Ne. Ani ten lid, ani Jarobeám, ani Roboám, ani ti starci, ani ti mladíci, nikdo nespochybnil, že to skutečně byla nelidská dřina. Byli lidé trestáni fyzickými tresty při té práci? Můj otec vás trestal bičí, já však vás budu trestat dutkami. ty fyzické tresty u toho byly, nikdo je nespochybnil. Jo, tím mladíci, oni neříkají, ale to vůbec není pravda, že byste nepracovali, nebo že by vás někdo byl, to vůbec není pravda. Oni jenom říkají, prostě ty buď tvrdý, a tak to popisuje, třetího dne přišel Jarobeám a všechen lid, král lidu odpověděl tvrdě. Nedbal rady starců, promluvil k ním podle rady mladíku. Takže oni skutečně, ti lidé, byli biti. Tak člověk by měl v životě vzít vážně fakta, která má okolo sebe. Měl by si je možná někdy i ověřit, ale tady byly fakta, které nikdo nespochybňoval. A Roboám je měl k dispozici. Zkusme ještě trošičku, možná máme tam ty dvě skupiny rádců, tak si o nich něco říct. Takže ta skupina těch mladých. Jak byli asi mladí? To by mě zajímalo. Když se tady píše mladíci, radil se s mladíky a mladíci mu radí. Takže ano, můžeme charakterizovat, tu skupinu těch rádců charakterizuje to, že oni vyrůstali s Roboámem, byli jeho vrstevníky. To má určitý význam, protože, nevím, jezdíte na srazy třeba s spolužáky ze základní školy, střední, nebo asi člověka to, je to takové příjemné se k něčemu vrátit, mít prostě, a oni s ním vyrůstali prostě, to je spousta zážitků. Já jsem si všiml jako kazatel, že pro sbor třeba má hrozně velký význam, aby děti, které ve sboře vyrůstají, a tak měli co nejvíce společných zážitků. Jo? Že ten tábor není jenom proto, aby on se naučil sekat se sekerkou, i když třeba už v životě sekerkou nikdy nebude sekat, ale že tam ty děti prožijí společně něco. A pro ten sbor je potom výhrou, když tihleti lidé, kteří se znají z dětství, z mládí, společně můžou také spolupracovat potom, když už ten sbor vedou. Oni se znají, můžou se o sebe opřít. Je to určitá devize, devíza, ty společné zážitky. Ale jak byli tihleti mladí lidé ve skutečnosti mladí? Máte nějaký návrh, co znamenalo mládí? První královská 14.21. Tak doufám, že jsem si to správně poznačil. Rechabeam, syn Šalmounův, královal v Judsku. Bylo mu 41 let, když začal královat, a královal 17 let v Jeruzalémě ve městě, které vyvolil Hospodin. Roboám měl 41 let a ti mladí rádci byli lidé, kteří s ním vyrůstali. Kolik tedy měli asi let? 30, 40, možná někdo byl o 5, 8 let starší, někdo možná o 5 let mladší. Tak říkáte, lidem, kteří mají 41 let, že to jsou mladíci. Tak když je to žena, tak jí řeknete, chcete pochválit, že je to mladíce, že? Ti mladí rádcové, ti mladíci, to byli čtyřicátníci. To jsou lidé, kteří by měli už vést, ne, celý stát. Pravděpodobně to označení, že to byli mladíci, můžeme brát tím stylem, jako když o někom řekneme, má 50 let a řekneme, on se rozhoduje úplně dětinsky. Jo, to je pejorativní vyjádření, mladíci. Ta jejich rada byla hodná rady nějakého dítěte, které ničemu nerozumí. Ale jinak to byli muži na vrcholu, kteří měli mi tu energii, moudrost, inteligenci pro to, aby poradili dobře. A oni radí přidání H, přidání trestu, Co myslíte, jaký byl asi účel téhleté rady? Co bylo smyslem té rady? Vybrat peníze, vzbudit strach, ukázat tvrdost a sílu. Roboam, tak to popisuje Bible, jim tvrdě odpověděl podle rady těch mladíků. Ty roboty, co byly, to bylo málo, přidáme. A ty tresty fyzické, které byly, to bylo taky málo. Budete trestáni tak, aby z vás tekla krev. A jaký byl výsledek té rady těch mladíků? Jejich přání, myslím, že s tím lze souhlasit, bylo prostě vzbudit strach a vybrat víc peněz. Toto si možná oni přáli. Ale teď jaká byla realita? Co to doopravdy způsobilo? Je to tady zase v druhé knize Paralipomenon, 10. kapitola, 18. 19. verš. Král Rechabeam vyslal Hadoráma, který byl nad nucenými pracemi, ale Izraelci ho ukamenovali k smrti. Král Rechabeam byl nucen skočit do vozu a utéct do Jeruzaléma. Tak se zbouřil Izrael proti domu Davidovu a to trvá až dodnes. Takže ta jejich rada způsobila katastrofu. Ten správce, který možná nastoupil potom Jarobeámovi, Hadorám, tak byl zabit a Roboám, aby si zachránil život, tak nasedá do svého luxusního Mercedesu a odjíždí co nejrychleji pryč, aby se zachránil. Takže to byla fakt dobrá rada teda k nezaplacení. Tak, kdo dává tu dobrou radu? To jsou ti, kteří jsou charakterizováni jako starci, starší rádcové. V Biblii často stáří je synonymem moudrosti, proto také nesou vlastně tohleto označení. A co oni radí? A my čteme, promluvili k němu takto, jestliže budeš k tomuto lidu dobrý a přívětivý, jestliže jim dáš laskavou odpověď, budou po všechny dny tvými služebníky. Takže to je jejich rada, těch, kteří sloužili už za Šalmouna. A co radí? Dobrotu, přívětivost a laskavou odpověď. Bylo smyslem té rady to, aby přestali oni sloužit? Ten lid, aby přestal sloužit? Ne, oni říkají, ty když to uděláš, tak oni ti budou sloužit. Jo, ty když k ním budeš laskavý, když s nimi budeš jednat jako s člověkem, tak máš šanci, aby si byl dobrým králem. A myslím si, že ta rada těch starců byla založena na faktech. Oni věděli, že ty roboty, kterým jsou vystaveni ti lidé, jsou naprosto neúnosné. Že není normální, aby vlastně ti lidé byli bičováni. Vždyť to se nemělo vlastně stát. Izraelci v tom výhledu měli být všichni svobodnými lidmi. Proč odešli z Egypta, aby prožili vysvobození? Víte, kde Jarobeám zachraňuje svůj život? V Egyptě. On kdyby zůstal v Izraeli, tak byl zabit, ale utíká do Egypta, protože v Egyptě mohl žít jako svobodný člověk. To je přece všechno naruby. Vždyť Izrael, Kanaán měl být tím místem té svobody a Egypt tím místem otroctví. Hrozně snadno se věci můžou převrátit, pokud se lidé nedrží božích principů. A ta rada těch starců, to není nějaký exces, který by byl v Biblii na jednom místě. A já vám přečtu vlastně verše, které ukazují, že to, co oni radí, je vlastně v souladu s učením a působením Mesiáše, už ve Starém zákoně a také v Novém. Izajáš 42:3. Nalomanou třtinu nedolomí, nezasiknout doutnající soud vyhlásí podle pravdy. Matouš to vlastně opakuje, tenhle ten text, cituje, nalomenou třtinu nedolomí. Pavel píše v Efeským ve 4. kapitole 32, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. A když se díváme na Pána Ježíše, na jeho osobní příklad, a čteme třeba Janovo evangelium 13. kapitolu, tu pasáž o umývání nohou. Co čteme? On jim umyl nohy a oblékl si svůj šát. Opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a já jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Není větší sluha než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. A vlaze, když to nejenom víte, ale také činíte. Matouš zase, Marek, tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Nepřišel zase Marek, syn člověka, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. To je v souladu, ta jejich rada, těch starců, je v souladu s učením celé Bible, s příkladem Pána Ježíše, s předpovězeným Mesiášem, s tím, jak apoštolové potom učili a jak pracovali. Dobře, ale jak jednal teda Rechabám dál? A je to zase zajímavé. Já vás vrátím do té druhé Paralipomenon a tam tedy v 10. kapitoli nebo 11. kapitoli a tam uvidíme, jak dále jedná Rechabeam. Když přišel Rechabeam do Jeruzaléma, zhromaždil dům Judův a Benjaminův 180 tisíc vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a vrátili království Rechabeamovi. Takže ta jeho reakce byla taková, tak vy na mě silou, tak já taky. Tak zhromáždil obrovské vojsko, tady se říká 180 tisíc vojáků, to je armáda, s jakou Rusové zautočili na Ukrajinu. Nevíme přesně, jestli to slovo tisíc, ale neznamenalo jenom oddíl, to znamená 180 oddílů nějakých skupinek, jo. Protože těch 180 tisíc to je opravdu až k neuvěření. A přesně tak. Ale v každém případě on připravil armádu a silou si to chce vynutit. Ale král vlastně se setkává s Šemajášem, dalším prorokem v tomto příběhu. I stalo se slovo Hospodinovo k Šemajášovi, muži božímu. Řekni judskému králi Rechabeamovi a celému Izraeli na území Judy a Benjamína. Toto praví Hospodin, netáhněte a nebojujte proti svým bratřím, každý ať se vrátí do svého domu, neboť se to stalo z mé vůle. Co myslíte, poslechl Roboám nebo ne? Váš tip? Uposlechli rady Hospodinových slov a vrátili se z výpravy proti Jarobeámovi zpět. Takže, jak se zachoval v tuto chvíli, v tento moment Roboám? Moudře nebo nemoudře? Uposlechl proroka Hospodinovo slovo. Tak, to je ten jeho příběh. Není to celý příběh. Když bychom pokračovali, tak bychom zjistili, že ten Roboám v tuto chvíli uposlechl, ale pak v dalších letech vedl války právě s Jarobeámem mezi sebou válčili v podstatě dva izraelští králové a hodnocení, konečné hodnocení vlády Jaroboáma i Roboáma je negativní. Navzdory tomu ty jejich příběhy v Biblii máme a můžeme se z nich poučit. Oba dva to byli muži s velkým potenciálem. Jeroboám byl tím, který z nuly se vyšvihl až na vrchol. A nebyla to jeho svévole a touha pomoci, ale stál u toho boží prorok, který rozsekl ten plášť, nový plášť na 12 dílů a říká, 10 bude tvých. Hospodin to tak vidí. Roboám mohlo jednat moudře podle té rady těch starců, ale nerozhodlo se tak. Takže to, co bych chtěl úplně závěrem vyzvednout, jsou tady dvě skupiny rádců, dva proroci a nakonec i dva králové, kteří vládli nad těmi kmeny. To poučení, které si můžeme vzít. Samozřejmě lid musí mít nějakého lídra, jinak se situace hrozně rychle vyhrotí k zabíjení. Ale to poučení, které je na pozici krále Roboáma, to poučení, které si měl vzít a které my můžeme vztáhnout i na sebe, na své chování. My nejsme králi, jo? To je důležité si říct. Ale to poučení, které si můžeme vzít na sebe, je velice jednoduché. Nechat si čas na poradu. Je to správné? Určitě. Nerozhodovat se prostě vždycky v tom okamžiku, kdy k nám přijde ten problém. Rozhodovat na základě faktů Božího slova, jo, případně Božího proroka. A když ten problém už samotný řešíme, tak jakým způsobem by to mělo být řešeno, ty situace? Laskavě, dobrotivě a být při tom projevu k druhým lidem přívětivý. Úplně obyčejné rady. Ale tyhle ty tři obyčejné rady, být laskavý, dobrý a přívětivý, jsou radami nebo jsou chováním, které charakterizuje chování předpovězeného mesiáše. A v evangeliích takto čteme, že se Pán Ježíš choval. To jsou rady toho, který je tím největším králem v celém vesmíru. Tak to on povede tu svou vládu. My jsme někdy tvrdí, neústupní, bojovní. A čeho dosáhneme? Hadorám ukamenovaný a Roboám odjíždí tak ve svém vozu, aby si zachránil život. To jsou ty lidské vítězství, když vítězí to ego. Takže já vám přeji, buďte k sobě laskaví, přívětiví. To je to, k čemu nás vede Pán Ježíš. My tomu říkáme, tak by se měli chovat křesťani. Jo. Být laskaví, přívětiví, dobrotiví. To je ta velká výzva. A já si myslím, že to platí pro ty nejtěžší chvíle, které může člověk mít. Aby byl laskavý, přívětivý. Takový je náš spasitel, takto on se k nám chová. Nic lepšího nemůžeme ve svém životě udělat. Když trpělivě, tak jak jsme si zdůraznili v sobotní škole, budeme těmi, kteří na každý den budou laskaví, dobří a přívětiví. To neznamená ignorovat fakta. To naopak znamená, že ty fakta okolo sebe bereme vážně. Je to skutečnost, která znamená, že jsme následovníky Ježíše Krista. Já vám přeji, ať vám Pán Bůh k tomu požehná, ať jsme všichni úspěšnější než Roboám. Amen.